Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوات الإسلام saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia, saya pada sore hari ini menggantikan Al-Ustaz Al-Fadhil Ustaz Abu Haidar, dan kajian saya bertema-temanya adalah bagaimana agar kita wafat di atas tauhid. Karena wafat di atas tauhid itu cita-cita setiap muslim. Kenapa? Karena orang yang wafat di atas tauhid banyak sekali keutamaan-keutamaan dan keistimewaan-keistimewaannya. Apa itu? Yang pertama, orang yang wafat di atas tauhid itu sudah mendapatkan jaminan surga. Ya Rasulullah SAW bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, maka pasti masuk surga. Lihat, ya, di sini Rasulullah SAW menjamin siapapun dia yang wafat di atas la ilaha illallah dalam keadaan ia tidak mempersekutukan Allah, maka dia sudah dapat jaminan masuk surga. Yang kedua, dosa-dosanya akan digugurkan. Sebagaimana dalam riwayat Tirmidzi, Tuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah taala berfirman dalam hadis qudsi. Allah berfirman, "Ya bani Adam, wahai anak Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataaya, thumma laqitani la tusyrik bi syai'a, la ataituka bi qurabihal maghfirah." Wahai anak Adam, sesungguhnya kalau kamu datang membawa sepenuh bumi dosa, kemudian kamu bertemu, yaitu meninggal dunia, dalam keadaan kamu tidak mempersekutukan aku sedikitpun juga, maka aku akan datang membawa sepenuh bumi ampunan juga. Bayangkan. Tapi orang yang wafat dalam keadaan ia tidak mempersekutukan Allah sedikitpun juga, sebanyak apapun dosa yang ia lakukan, maka sebanyak itu pula ampunan yang akan Allah berikan. Allahu Akbar. Itu menunjukkan bahwa betapa nikmatnya orang yang wafat di atas apa? Tauhid. Kita khawatir kalau kita wafat di atas syirik. Karena orang yang wafat di atas syirik itu dijamin gak bakalan masuk surga. Allah haramkan orang yang musyrik itu untuk masuk surga. Allah berfirman, "Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar." Sesungguhnya siapa yang mempersekutukan Allah itu berbuat syirik, maka Allah haramkan ia untuk masuk ke dalam surga dan tempatnya di neraka. Tuh lihat. Jadi orang yang wafat di atas syirik itu ternyata haram masuk neraka, masuk surga. Bahkan sekali-kali orang yang wafat di atas syirik itu tidak akan diangkat dari api neraka selama-lamanya. Beda dengan orang yang wafat di atas la ilaha illallah. Kalaupun ia masuk neraka, tidak akan lama, maksudnya tidak akan selamanya. Ada waktunya, suatu ketika Allah akan angkat dia dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Rasulullah SAW sabda, "Yakhruju minan nar," akan keluar dari api neraka, "man qala la ilaha illallah, orang yang mengucapkan la ilaha illallah wa fi qalbihi mithqala dzarratin min iman, sementara di hatinya ada sebesar biji sawi dari keimanan. Tuh lihat ya. Orang yang mentauhidkan Allah itu walaupun dia harus masuk neraka, akhirnya ke surga. Suatu ketika ia akan diangkat dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Makanya sekarang yang kita pikirkan adalah bagaimana supaya kita wafat di atas la ilaha illallah. Bagaimana supaya kita wafat di atas tauhidullah jalla wa ala. Ini yang kita pikirkan. Ya. Bagaimana dong caranya? Nah, cara yang pertama, agar kita wafat di atas la ilaha illallah, maka kita harus betul-betul mengkaji dan mempelajari tentang tauhid. Ya. Kemudian kita mengenal pernak-pernik syirik. Apa sih tauhid? Apa sih macam-macamnya tauhid? Bagaimana sih syirik? Bagaimana warna-warninya syirik? Harus tahu. Bagaimana kita akan selamat dari syirik kalau kita tidak tahu, Pak? Kalau dahulu Hudzaifah ibn Yaman berkata apa? Kana an-nas yas'aluna Rasulullah SAW anil khair, fakuntu as'aluhu anisyar. Dahulu salam tentang kebaikan. Adapun aku bertanya tentang keburukan, karena aku khawatir apabila aku jatuh pada keburukan. Maka harus kita pelajari tauhid syirik, tauhid syirik. Mempelajari tauhid syirik itu enggak cukup 2 minggu, 3 minggu, sebulan, 2 bulan, enggak, seumur hidup. Iya. Memang sih kalau kita belajar kitab tauhid setahun, 2 tahun selesai, kelar. Tapi masalahnya kita bisa enggak mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari? Iya. Bisa enggak kita betul-betul mengaplikasikan tauhid itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Ini membutuhkan kekuatan. Makanya ini yang pertama, wajib kita belajar apa? Tentang apa? Tentang tauhid, wajib tentang apa? Tentang syirik. Oleh karena itulah lihat para nabi dan rasul yang pertama kali didakwahkan apa? Tauhid. Ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'adz ke Yaman, demikian pula para Qabilah untuk mengutus para sahabat ke Qabilah-Qabilah. Ternyata yang Rasulullah wasiatkan kepada dai-dainya itu tauhid dulu. Sebagaimana Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan, bahwasanya Rasulullah bersabda kepada Mu'adz bin Jabal, "Innaka ta'ti qauman ahlal kitab." Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi ila an yuwahhidullah. Sesungguhnya engkau hai Mu'ad akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab, maka hendaklah yang pertama kali kamu dakwahkan yaitu sampai mereka mentauhidkan Allah. Ada tidak nabi yang memulai dakwahnya dari politik? Enggak ada. Gak ada Pak, Rasul yang memulai dakwah dari ekonomi, gak ada. Semua Nabi, semua Rasul yang pertama kali mereka mulai apa? Tauhid, tauhid, tauhid. Ya tidak? Iya. Kenapa? Karena itu kunci diterimanya amal. Amal sebesar apapun kalau tidak bertauhid percuma. Allah berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amalu. Jika kamu berbuat syirik, maka Allah akan batalkan seluruh amalanmu. Maka ya ahli Islam, kenapa para nabi yang pertama kali didakwahkan itu tauhid dulu, tauhid dulu? Karena memang itu pondasi amal. Seseorang tidak akan bisa beramal tanpa tauhid. Kenapa seseorang beramal soleh? Karena ia tahu ada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan balasan siksa dan neraka. Karena ia yakin betul bahwa Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya zat yang maha kuat, yang maha berilmu. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Sehingga tauhidnya itulah akan menimbulkan apa? Amal. Makanya penting ya, belajar tauhid. Ya. Kitab Tauhid sudah dipelajari belum tuh? Usul Salafa, kita pelajari Kitab Tauhid, kita pelajari ya. Atul Majid, cara Kitab Tauhid, kita pahami betul-betul. Kemudian kita pahami juga tentang syirik, warna-warninya, apa sih syirik kecil, apa macam-macamnya, apa tanda-tandanya, bagaimana kejangkitan kalau kita terkena penyakit syirik kecil itu. Nah ini ya akal Islam, kalau orang gak paham tentang tentang syirik, riya. Kadang banyak masyarakat kita itu Pak ya, dia kalau sholat duha niatnya apa coba? Niat yang paling utamanya ya pengen dapat rezeki. Iya tidak? Iya. Padahal kan kalau niat seseorang ketika dia niatnya karena Allah, yang kedua niatnya bukan karena Allah, berarti ia jatuh kepada syirik tidak? Ia jatuh kepada kesyirikan ya akhwat Islam kalau ternyata niat itu bukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman. Jadi ini yang pertama. Pelajari tauhid, pelajari apa? Syirik. Yang kedua, agar kita wafat di atas syirik, yaitu kita selalu mengkhawatirkan diri kita jatuh kepada syirik. Selalu kita ini khawatir jangan sampai jatuh kepada syirik. Sebab kalau kita merasa aman, insyaallah iman saya udah kuat kok, yakin gak bakalan jatuh kepada syirik. Wah Pak, kalau sudah mulai aman dan kalau sudah merasa aman itu rata-rata nanti akan jatuh kepada sikap apa? Meremehkan. Kalau sudah meremehkan, tandanya dia akan jatuh. Nabi Ibrahim saja ya akhwat Islam ya. Nabi Ibrahim tidak merasa pede, tidak merasa aman. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah apa? Wajannubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan keturunanku untuk menyembah berhala. Makanya dalam kitab Tauhid ada bab al-khauf minasyirk, bab takut untuk jatuh kepada syirik. Kenapa penting kita merasa takut untuk jatuh kepada syirik? Karena ketika kita takut, kita akan berhati-hati. Ya tidak? Iya. Tapi kalau kita tidak merasa takut, kita tidak akan hati-hati. Makanya disinilah ya akhwat Islam, kita tumbuhkan rasa takut kepada syirik dengan mengetahui bagaimana bahaya syirik. Ketika kita mengetahui bahaya syirik, maka pada waktu itu akan muncul takut dan khawatir kepada syirik. Apalagi Rasulullah mengabarkan kesyirikan dalam umat Islam ini, kata Rasulullah, akhfa min dabibin naml, lebih tersembunyi daripada langkah semut. Bayangkan. Iya. Kesyirikan dalam umat Islam ini, kata Rasul, lebih tersembunyi dari langkah semut. Gak kerasa. Makanya Rasulullah SAW sangat khawatir itu ya, yang namanya riya itu ya. Kata Rasulullah SAW, ya inna mimma akhsha alaikum, di antara perkara yang aku khawatirkan banget atas kalian, bahkan lebih aku khawatirkan daripada dajjal. Apa itu kata Rasulullah SAW? Riya, syirika, syirik kecil. Lihat Rasulullah aja khawatir, maka kita juga harus jangan khawatir. Jangan merasa aman, karena merasa aman dari makar Allah termasuk dosa besar juga. Allah berfirman, ya. Ya afa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna bayata wa hum na'imun aw amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illa alqaumul kafirun. Allah mengatakan, apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang kafir. Makanya kita jangan merasa aman, saya sih aman insyaallah gak bakalan jatuh pada syirik Pak. Rasulullah SAW saja merasa tidak aman kepada para sahabat loh. Di akhir hayat Rasulullah SAW, 5 hari sebelum meninggal dunia, Rasulullah SAW memperingatkan jangan mengambil kuburan sebagai masjid. Kata Rasulullah SAW, "Ala fala tattakhidhu qabri 'ida." Jangan kalian jadikan kuburanku sebagai 'id. Juga Rasulullah bersabda, "La'anallahu al-yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid." Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani itu. Mereka mengambil kuburan para nabi dan orang-orang soleh mereka sebagai masjid. Ya. Rasulullah SAW memperingatkan para sahabat di akhir hayat. Saya mau tanya sama antum, siapa yang lebih kuat imannya, kita atau para sahabat? Siapa yang merasa saya imannya lebih kuat dari sahabat, Ustaz? Hah? Siapa yang berani ngacung? Gak ada yang berani kan? Semua kita. Nah, kalau sekali bersahabat saja Rasulullah SAW masih khawatir, bagaimana kepada kita? Makanya kita jangan merasa aman, okay, dari makar Allah. Jangan merasa aman. Ini kita tidak akan terkena penyakit apa? Syirik. Kita akan selamat dari makar Allah. Jangan, jangan. Iya. Nah, ini yang kedua. Agar kita wafat di atas la ilaha illallah. Apa itu? Hah? Kita harus mengkhawatirkan diri kita dan merasa takut untuk jatuh kepada syirik. Sehingga dengan seperti itu menjadikan kita waspada. Hati-hati betul. Ya, mau berbicara sesuatu, astagfirullah, ini syirik enggak ya kira-kira ya? Ya. Mau ngomong sesuatu takut mengandung kesyirikan ini, khawatir. Ya. Nah, ini ya akhlak Islam. Yang ketiga, supaya kita tidak jatuh kepada kesyirikan. Tidak, supaya kita wafat di atas la ilaha illallah. Yaitu, ya akhi, jangan membiasakan diri menyelisih perintah Rasul. Karena membiasakan diri menyelisih perintah Rasul itu menyebabkan akhirnya kita suatu ketika akan diseret kepada syirik. Dalilnya dalam surat Al-Ahzab. Ya, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab itu, saya lupa suratnya surat berapa ya, Allah berfirman begini, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Itu surat Al-Ahzab bukan? Ada yang tahu gak di sini? Gak ada yang hafal? Gak ada? Atau baru dengar? Allah berfirman, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. Hendaklah waspada orang-orang yang suka menyelisih perintah Rasul itu untuk ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Lihat, Allah mengatakan, hendaklah waspada orang-orang yang sengaja menyelisih perintah Rasul untuk ditimpa fitnah. Apa yang dimaksud dengan fitnah? Imam Ahmad berkata, al-fitnatu hiya syirk. Fitnah yang dimaksud dalam ayat itu syirik. Seseorang sengaja menyelisih perintah Rasul, lalu Allah jadikan hatinya itu condong kepada kesyirikan. Tuh, iya, ngeri kan? Mengerikan. Iya. Kalau orang sengaja menyelisih perintah Rasul, udah tahu ini perintah Rasul, diselisih. Kalau sekali-kali karena ngikutin hawa nafsu kemudian taubat, Allah maafin, Pak. Saya yakin kalau seperti itu semua kita pernah melakukannya. Ya, karena Nabi bersabda, kullu bani Adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu pasti pernah jatuh kepada dosa. Tapi sebaik-baik orang yang berbuat dosa siapa? Yang segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ya akhwal Islam, jangan biasakan. Hati-hati. Jangan kita anggap, ah, apa-apalah saya berbuat maksiat. Kan yang penting mati di atas tauhid. Iya, kalau saya berbuat maksiat insya Allah, dan saya wafat di atas tauhid, kan kata Rasulullah, Allah akan mengampuni dosa saya sebesar apapun. Bukan? Kita katakan, emang kalau kamu berbuat maksiat terus, kamu yakin wafat di atas tauhid? Yakin? Tak mungkin. orang yang terus-menerus suka memaksiati Rasul, menyelisih perintah Rasul, itu lama-lama dia akan diseret kepada apa? Kufur, Pak, kepada syirik. Ya. Makanya para pelaku maksiat itu lihat saja, semakin lama semakin jauh dari ketaatannya lah. Semakin lama semakin jauh kepada ketaatan. Kalau semakin jauh dari ketaatan, lebih dekat kepada kekufuran. Pasti itu. Makanya hati-hati akhi. Ya. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, ketika memberikan sebuah faedah menafsirkan firman Allah, وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٍ. Wanita yang berzina tidak boleh menikahinya kecuali lelaki yang suka berzina atau lelaki musyrik. Lihat Allah mengatakan apa? Wanita yang suka berzina tidak boleh menikahinya kecuali siapa? Lelaki yang suka berzina atau lelaki musyrik. Kenapa Allah mengatakan begitu? Lelaki berzina atau lelaki musyrik? Kata beliau, ini menunjukkan bahwa hubungan zina dengan syirik itu dekat. Di suatu waktu, di suatu tempat, apabila tersebar kesyirikan, pasti di situ tersebar perzinahan. Dan kalau tersebar di situ perzinahan, pasti tersebar di situ kesyirikan. Pasti itu. Makanya ya akhwan Islam, subhanallah, ya, ini faedah yang agung sekali yang dibawakan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Ya. Para ulama dari ayat itu mengambil sebuah kaidah. Kata mereka apa? Al-ma'asi dihlizul kufr. Maksiat itu corong menuju kekafiran. Ya. Maka hati-hati, waspada. Jangan sampai kita menyelisih perintah Rasulullah. Ya, terbiasa menyelisih perintah Rasul itu enggak bagus, akhi. Jangan biasakan kita, diri kita menyelisih perintah Rasul. Sudah tahu itu riba, tinggalkan. Sudah tahu kita itu haram, segera tinggalkan. Itu seorang mukmin. Karena moto seorang mukmin itu sami'na wa atha'na. Kami mendengar, kami taat. Itu moto seorang mukmin. Ikhwata Islam, ma'azani Allah wa'ayam. Ini cara yang keberapa? Yang ketiga, supaya kita wafat di atas apa? Tauhidullah jalla wa'ala. Di atas la ilaha illallah. Cara yang ketiga, yang keempat, ya, agar kita wafat di atas la ilaha illallah. Apa itu? Banyak-banyak berdoa. Minta kepada Allah supaya kita dipalingkan dari kesyirikan. Di antara doa yang Rasulullah SAW ajarkan, ya akhi, ya. Hadis yang disebutkan oleh Al-Hafidz Al-Mundhiri dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib, Rasulullah SAW mengatakan dalam dari hadis Abu Musa Al-Ash'ari, man qala, siapa yang mengucapkan, ya, Allahumma inni a'udhu bika min an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Orang yang mengucapkan Allahumma inni a'udhu bika min an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau untuk mempersekutukan engkau dalam keadaan aku tahu, dan aku memohon ampun kepada engkau dalam perkara yang aku tidak tahu. Kata Rasulullah, siapa yang mengucapkan ini, dia akan terlindung dari syirik kecil maupun syirik besar. Ya. Dia akan terlindung dari syirik kecil maupun syirik apa? Besar. Siapa yang hafal? Hafal enggak? Hafal. Ya Allah. Ini hafal. Hafal, coba. Allahumma ini a'udzu bika minal khubuthi. Allahumma ini a'udzu bika min an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ada yang apa? Oh ini berjenggot pasti hafal nih. Iya. Gak apa-apa. Ada lagi yang hafal? Hah? Gak apa? Hafalin. Ini doa penting ini. Ya. Karena Rasulullah mengatakan orang yang mengucapkan doa ini dia akan terpelihara atau terlindung dari apa? Syirik kecil maupun syirik besar. Penting itu. Iya. Nah ini sering-sering kita berdoa seperti itu, minta kepada Allah perlindungan daripada berbuat syirik. Iya. Ini cara yang keberapa? Cara yang keempat supaya kita wafat di atas apa? Tauhid. Iya. Supaya kita ya apa mengucapkan la ilaha illallah. Cara yang kelima. Agar kita wafat di atas la ilaha illallah, di atas tauhidullahu jalla jalaluhu, yaitu berteman dengan orang-orang yang mentauhidkan Allah. Jadikan teman-teman akrab kita, jadikan teman-teman yang di sekeliling kita, di sekitar kita yang kita curhat sama dia, teman curcol sama dia, ya, yaitu orang-orang siapa? Yang mentauhidkan Allah Jalla Jalaluhu. Kenapa? Karena efek teman itu pengaruhnya besar sekali. Manusia itu makhluk sosial. Ya bukan sosial ya, tapi sosial. Artinya manusia itu ya butuh kepada orang lain dan dia akan terpengaruh oleh teman. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan dalam hadisnya yang sahih masalah teman. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-mar'u 'ala dini khalilihi, falyandur ahadukum ila man yukhalil." Seseorang itu berada di atas agama temannya. Hendaklah seseorang itu melihat dengan siapa dia berteman. Penting. Ya. Kalau antum teman akrabnya orang yang berbuat syirik, lama-lama terpengaruh, Pak. Lihat tuh Abu Thalib, tahu Abu Thalib paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Abu Thalib itu yakin banget loh Islam itu benar. Sampai Abu Thalib itu bersyair tentang kebenaran Islam. Tapi gara-gara teman wafatnya di atas kufuran. Ketika Abu Thalib hendak meninggal dunia, Rasulullah pun datanglah. Ternyata di sisi Abu Thalib ada siapa? Abu Jahal sama satu lagi Rabi'ah bin siapa gitu, saya lupa. Rasulullah bersabda, ya am kul la ilaha illallah, hai paman ucapkan la ilaha illallah. Apa kata Abu Jahal? Atargob an millati Abdul Muttalib, hai Abu Talib, apakah kamu benci kepada agama bapak kita Abdul Muttalib? Rasulullah mengulangi lagi, hai paman ucapkan la ilaha illallah. Abu Jahal mengulangi lagi. Akhirnya Abu Thalib tidak mau mengucapkan la ilaha illallah dan memilih untuk wafat di atas agama nenek moyangnya. Gara-gara apa? Teman. Iya. Makanya teman itu penting. Berapa banyak ya akhwal Islam azanillahu wa iyyakum orang-orang yang masuk neraka gara-gara teman. Di dalam surat Al-Furqan ayat 26 kalau enggak salah. Allah berfirman tentang penyesalan penduduk api neraka. Qala ya wailata laitani lam attakhiz fulanan khalila laqad adallani 'anil dzikri ba'da idz ja'ani. Penduduk api neraka ini berkata, aduh, andaikan aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman akrab saya. Sungguh ia telah menyesatkan aku setelah datangnya peringatan kepadaku. Tuhan nyesal. Gara-gara apa? Gara-gara teman dia masuk neraka. Makanya penting. Allah melarang kita mengambil teman akrab dari selain muslim. Rasulullah Allah Ta'ala berfirman, ya ayuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum, Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu ambil bitonah dari selain kalian. Apa itu bitonah? Bitonah itu kata para ulama, teman yang selalu memberikan nasihat, wejangan, yang selalu akrab dengan kita, di sekeliling kita, itu bitonah namanya. Allah melarang. Ya, ini kok teman akrabnya orang musyrik, gimana coba? Makanya ya akhi, kalau kita ingin wafat di atas la ilaha illallah, hendaknya berteman akrab dengan siapa? Dengan orang yang mentauhidkan la ilaha illallah. Dan keuntungannya ajib, Pak. Kalau kita temannya orang-orang mentauhidkan Allah, kita wafat disolatkan sama mereka. Masya Allah. Kata siapa? Kata Rasulullah, Pak. Siapa yang disolatkan oleh 40 orang semuanya mentauhidkan Allah, kelak ia akan mendapatkan syafaat. Sebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Pak. Dan ini Masya Allah, nanti di hari kiamat pun nanti orang-orang teman-teman yang mentauhidkan Allah itu akan membantu kita juga. Kata Rasulullah, ketika kaum mukminin telah melewati jembatan Shirath yang terbentang di atas api neraka, lalu mereka pun kembali kepada Allah, lalu mereka berkata, ya Rabb, ikhwanuna alladzina kanu yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana. Wahai Allah, teman-teman kami yang dahulu sholat bersama kami, yang dahulu mereka berpuasa bersama kami, mengapa engkau masukkan ke dalam api neraka? Terus mereka minta kepada Allah supaya teman-temannya dikeluarkan dari api neraka. Akhirnya Allah berfirman, idhabu ilan nar, silakan kalian pergi ke neraka dan ambil teman-teman kalian yang mengucapkan la ilaha illallah, keluarkan mereka dari api neraka. Maka teman-temannya pun datang, diambilnya teman-temannya dari api neraka. Masya Allah, ini nikmat banget punya teman-teman yang mentauhidkan Allah itu. Makanya ya, kalau kita ingin wafat di atas tauhid, hendaknya kita berteman dengan apa? Dengan orang-orang yang bertauhid. Artinya teman-teman akrab kita, yang kita memang akrab dengan mereka, setiap harinya kita berteman dengan mereka. Jangan kita berteman dengan orang-orang yang mempersekutukan Allah Jalla Jalaluhu. Ya. Ini yang keberapa? Yang kelima. Yang keenam, agar kita wafat di atas la ilaha illallah, yaitu kita harus berlepas diri dari kesyirikan. Baru kita harus apa? Berlepas diri dari kesyirikan dan semua yang berbau kesyirikan. Berlepas diri semua dari kesyirikan, Pak. Karena itu merupakan konsekuensi daripada la ilaha illallah. Nabi Ibrahim berkata, innani bara'um mimma ta'budun min dunih. Ya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apakah yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Berlepas diri itu bukan hanya hati kita benci, Pak. Ini pertama. Jadi yang namanya bara', berlepas diri itu pertama hati kita harus benci. Ini yang pertama. Kalau kita melihat orang berbuat syirik, benci hati kita, enggak suka. Yang kedua, meninggalkan semua yang sifatnya itu berbau syirik. Kalau misalnya ada simbol-simbol sesuatu yang disembah selain Allah, tinggalkan. Ya. Kalau misalnya antum pakai beli jam tangan, tapi kok di jam tangan ada simbol salib? Waduh. Jangan diambil. Kita harus mengingkari. Apa ini? Iya. Hati kita harus barok, berlepas diri. Pokoknya kewajiban kita apa? Berlepas dari semua kesyirikan, semua kekafiran. Allah berfirman, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Tahu tidak, Pak? Perayaan tahun baru bulan Januari itu. Kenapa sih kok? Iya. mereka-mereka itu merayakan tahun baru di bulan Januari. Januari itu sebetulnya, Pak, nama daripada salah satu dewa, namanya Dewa Janus. Jadi mereka merayakan itu dalam rangka merayakan kelahiran Dewa Janus. Nah itu kan kesyirikan, kesyirikan tidak? Jelas itu kesyirikan ya akhwal Islam, azan ya Allah wa iyyakum. Maka kewajiban kita berlepas diri. Pokoknya semua yang di situ ada simbol-simbol peribadahan kepada selain Allah, lepas diri. Saya berlepas diri, saya tidak tahu. Sebab kalau hati kita tidak berlepas diri dari kesyirikan, hati-hati. Kalau hati kita tidak mengingkari kesyirikan, ini sangat bahaya besar, Pak. Kalau Rasulullah SAW bersabda begini, "Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadi." Siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah dia merubah dengan apa? Tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan apa? Lisannya. Jika tidak mampu, maka dengan apa? Dengan hatinya. Ya, dan itu selemah-lemahnya iman. Artinya, kata para ulama, kalau dia sudah tidak mengingkari lagi, dia jatuh kepada dosa. Kalau antum melihat maksiat, tapi hati antum tidak mengingkari, hati antum malah menikmati, dosa apa? Dosa. Melihat perempuan, you can see, bukannya hati mengingkari, malah dinikmati. Masya Allah. Dosa apa? Dosa. Iya. Maka kalau kita melihat kesyirikan, hati kita tidak mengingkari, bahaya, musibah. Kalau hati kita sudah tidak lagi mengingkari kesyirikan, makanya ya akhi, barok, kita harus berlepas diri. Makanya Allah mengatakan ya faman yu'min billah dalam surat Al-Baqarah, la ikraha fid din. Terus? Hah? La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. Faman yakfur bi tawuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha. Tidak ada paksaan dalam agama. Iya. Telah jelas petunjuk ya daripada kesesatan. Maka siapa yang kafir kepada tagut dan beriman kepada Allah, sungguh ia telah berpegang kepada tali yang kuat. Di sini Allah tidak hanya mengatakan beriman kepada Allah saja, Pak, tapi harus disertai dengan apa? Kufur kepada tagut. Tagut itu apa? Tagut itu setiap yang disembah selain Allah. Tagut itu apa? Tagut itu setiap hamba yang melampaui dirinya, batasan dirinya sebagai hamba. Orang yang disembah selain Allah, tagut. Iya. Orang para dukun, tagut. Kenapa? Karena mereka sudah melampaui batasan diri mereka sendiri sebagai seorang hamba. Orang yang membuat undang-undang selain undang-undang Allah dan Rasulnya dengan keyakinan bahwa ini sesuatu yang setara dan bahwa Allah menghalalkannya, bisa tagut itu. Karena sudah melampaui batas. Makanya ya akhal Islam, azani Allah wa iyyakum, ya, kita harus kufur kepada tagut. Kita harus kufur kepada semua yang disembah selain Allah. Jika kita tidak lakukan itu, saya khawatir kita akan wafat di atas ya kesyirikan. Nasallallahu salamata wal afiyah. Ini yang keberapa? Yang keenam. Apa yang keenam itu? Berlepas diri dari kesyirikan dan semua simbol-simbol kesyirikan. Semua simbol-simbol kesyirikan kita harus berlepas diri, jauhi, harus kufur kepadanya. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Yang terakhir, yang ketujuh, apanya supaya kita wafat di atas la ilaha illallah. Iya. Yaitu ya akhwan Islam, azani Allah wa iyyakum, kita ya berusaha semaksimal mungkin membiasakan amalan soleh, membiasakan beramal soleh, berbuat taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Biasakan baca Quran, biasakan sholat tahajud, biasakan amalan-amalan yang wajib, apalagi kalau yang wajib harus betul-betul kita jaga betul. Iya. Sebab fi akhal Islam, kalau kita tidak membiasakan kebaikan, tidak membiasakan ketakwaan, kita tidak membiasakan amalan soleh, saya malah nanti kebiasaannya selain itu. Wallah. Orang yang enggak biasa baca Quran biasanya akan biasa baca koran. Orang yang enggak biasa sholat tahajud biasanya ya lebih senang begadang. Lihat orang yang suka begadang malah sholat tahajud, rata-rata enggak tahajud, Pak. Ya. Orang yang tidak membiasakan zikir kepada Allah, akhirnya ingatnya bukan kepada Allah, ingat kepada selain Allah. Nah, kalau kita sudah ingatnya kepada selain Allah terus, ingat kepada mainan, ingat kepada si dia dan yang lainnya, wah, ini bahaya. Ya. Allah berfirman, "Wa may ya'syu 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin." Barang siapa yang berpaling dari berzikir kepada Ar-Rahman, kami akan jadikan setan sebagai teman yang akan menemani dia. Tuh, dia. Biasakan kebaikan. Kalau kita tidak membiasakan ketaatan, kita akan membiasakan kepada kemaksiatan. Nah, inilah 7 perkara ya akhul Islam, insyaallah. Apabila kita lakukan, mudah-mudahan kita termasuk orang yang diwafatkan di atas la ilaha illallah. Baik, saya kira cukup sampai di sini pembahasan. Kita buka tanya jawab. Ada yang mau nanya enggak? Allah. Saya memperoleh sepeda motor sebagai hadiah dari membeli rumah secara angsuran riba ke bank. Ada kemungkinan motor tersebut berasal dari cashback pengajuan KPR. Apakah sepeda motor tersebut haram bagi saya? Antum beli rumah secara angsuran riba, itu saja sudah kena laknat. Kemudian dari beli rumah itu dapat hadiah motor, berarti anaknya riba. Sesuatu yang bercabang dari riba ya haram, Mbak. Iya. Maka dari itu hati-hati. Ingat, 1 dirham riba kata Rasulullah sama dengan 36 kali berzina. Jadi riba itu berat di mata Allah Subhanahu wa taala. Terus gimana dong, Ustaz? Saya sudah kadung apa namanya membeli rumah secara angsuran, ya kalau saya jual lagi otomatis menyebabkan orang lain jatuh kepada riba. Terus gimana? Ya udah, solusinya segera secepatnya bayarin, ya secepatnya untuk di apa dilunaskan, ya. Bagaimana kebiasaan menonton TV seperti drama seri India yang sering ada sesembahan mereka yang disebut dengan dewa? Oh, ini bahaya banget, Pak. Sebab kalau antum sudah keasikan begitu, antum hatinya sudah tidak mengingkari lagi. Iya. Ketika hati sudah tidak mengingkari kesyirikan, sudah saya sebutkan tadi, ini sudah sebahaya besar. Sudah sangat bahaya. Makanya melihat film-film yang di situ berbau syirik hukumnya haram. Haram. Iya. Maka dari itulah nonton, daripada nonton sinetron ngapain sih, enggak ada manfaatnya, ya kan? Mendingan juga nonton Roja TV. Iya. Mendingan juga baca Quran. Ya kan? Mendingan pergi ke pengajian Majelis Taklim. Tapi emang susah, Pak. Kalau udah keasikan tuh yang susah. Ya, kalau antum belum apa sih kecanduan sih enak aja, insyaallah sih mudah. untuk meninggalkan. Tapi masalahnya udah kecanduan, udah asyik banget di film, aduh udah di hati saya deh film kesayangan gitu kan. Makanya yang seperti ini harus ada perjuangan, harus. Coba kamu setiap nonton film dosa terus gimana? Ya, kesyirikan yang ada di film itu kita tonton dan kita pun tidak mengingkarinya. La haula wala quwwata. Mungkin di awal nonton kita mengingkari, wah ini haram, ini syirik. Besoknya nonton lagi, masih mengingkari. Besoknya nonton lagi, masih mengingkari. Besoknya mulai tipis itu pengingkarannya. Itu lama-lama tim. Hatinya sudah tidak mengingkari. Hati-hati saudara-saudaraku sekalian. Ya, haram hukumnya nonton seperti itu. Mohon nasihat untuk ibu saya. Alhamdulillah ibu saya baru saja dapat hidayah, tapi beliau sekarang tidak, sekarang takut dosa-dosanya tidak diampuni, hingga sering jatuh sakit dan tidak semangat dalam hal duniawi. Bilang, mah, jangan sampai bersuudzon sama Allah. Allah itu pasti mengampuni seluruh dosa. Allah berfirman, "Qul li'ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah." Katakan kepada hamba-hambaku yang melampaui batas itu, jangan merasa putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Iya. Jangan khawatir, Ma. Asal kita taubat dengan sungguh-sungguh bertaubat, Allah pasti ampuni dosa kita. Kalau kita suudon, jangan-jangan Allah enggak ampuni dosa saya. Suudonnya kita kepada Allah saja sudah dosa. Itu termasuk dosa besar. Iya. Coba sampaikan itu kepada ibu. Yakinkan. Asal kita taubat kita dengan taubat yang nasuh, pasti Allah ampuni dosa-dosa kita. Bismillah.
Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz.
Ya, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya Ustaz tentang masalah makanan-makanan yang mungkin pada hari ini mungkin banyak subhatnya Ustaz. Maaf, dalam hal umpamanya makanan-makanan yang kita belum tahu kehalalannya, atau alat-alat sehari-hari kebersihan kita yang mungkin kita belum tahu kehalalannya. Bagaimana Ustaz sikap kita terhadap makanan atau alat-alat kebersihan seperti pasta gigi atau sabun gitu Ustaz?
Iya.
Baik, jazakallah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila kita merasa ragu, ini halal apa haram, maka pada asalnya kita tidak boleh haramkan dulu. Namun kata para ulama, termasuk sikap waro adalah meninggalkan segala sesuatu yang masih diragukan haram atau halalnya. Jadi kalau kita tahu ini saya ragu nih, halal apa haram ya, maka kita tidak boleh haramkan dulu, karena tidak boleh mengharamkan dengan perkara yang meragukan. Tapi kita pun jangan konsumsi dulu sebagai waroknya kita. Makanya kata Syekhul Islam Taimiyah, waro itu artinya meninggalkan segala sesuatu yang dikhawatirkan akan merusak akhirat kita. Nah, sementara kita tidak tahu ini halal apa haram, dan dikhawatirkan ini kalau ternyata haram bisa merusak akhirat saya. Dan ini namanya syubhat. Dan Rasulullah SAW, "Famanittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi." Siapa yang menjauhi syubhat, sungguh ia telah mensucikan diri dan kehormatannya. Jadi kalau masih ragu, mendingan tinggalin, Pak. Mendingan apa? Mendingan tinggalin. Kalau antum masuk ke restoran muslim, kalau restoran muslim antum gak usah nanya-nanya ke orangnya, ini halal apa haram, gak usah, nyusahin tuh namanya. Ya, kalau kita tahu ini seorang muslim, ya sudah, pada asalnya seorang muslim itu sembelihannya apa? Halal, udah bismillah, baca bismillah aja. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis, bahwa Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, inna qauman hadithi ahdin bikufrin ya'tunana bilahmin la nadri adhuki rasulullah fi amla. Wahai Rasulullah, ada suatu kaum yang mereka baru masuk Islam dan mereka memberikan hadiah kepada kita daging, ya Rasulullah, dan kita tidak tahu mereka baca bismillah apa enggak. Bagaimana ya Rasulullah? Kata Rasulullah, baca bismillah, makanlah. Maksudnya apa? Maksudnya karena dia seorang muslim, pada asalnya apa? Halal. Maka bacalah bismillah, makan. Itu Pak. Jadi kalau kita tahu nih restoran muslim, ya udah bismillah aja. Tapi kalau kita tahu ini restoran bukan muslim, bukan muslimnya siapa? Ahli kitab. Nah sekarang kita lihat ahli kitab di Indonesia siapa? Nasrani, baik. Orang Nasrani di Indonesia biasanya mereka baca bismillah enggak kalau menyembelih? Paham enggak? Kalau enggak paham, kebanyakan enggak tahu. Ya berarti kita hati-hati. Ya. Makanya ya akhwat Islam, kalau restoran Yahudi, insyaallah kalau Yahudi sembelihannya halal, Pak. Karena Allah Subhanahu wa taala menghalalkan sembelihan ahli kitab untuk umat Islam. Dan orang Yahudi itu, Pak, dalam masalah sembelihan itu ekstra ketat. Mereka itu kalau menyembelih selalu membaca bismillah. Beda dengan orang Nasrani. Orang Nasrani banyak yang enggak paham. Iya. Ikhwata Islam, ma'azani Allah wa iyyakum. Nah ini, jadi ini patokan-patokan yang harus difahami ya dalam masalah ini. Allahu'alam.
Assalamualaikum, Ustaz.
Iya, silakan, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi dalam supaya kita meninggal dalam tauhid pada Allah, yang pertama mengenal tauhid dan macam-macam syirik, Ustaz.
Iya, betul.
Yang saya tahu, Ustaz, mengenal tauhid itu kan ada tiga tauhid, Ustaz, ya. Tauhid rububiyah, uluhiyah, sama asma wa sifat.
Betul.
Nah, kalau saya pernah baca, kaum musyrikin Mekah itu kan memang mengenal Allah juga, Ustaz. Dari sisi tauhid dia percaya bahwa Allah itu ada, Ustaz, ya. Cuman dia tidak mengimani. Artinya kewajiban kita ini sebenarnya harusnya tauhidnya sedalam apa gitu, Ustaz?
Iya. Harus sedalam apa? Sedalam-dalamnya, Pak. Iya. Karena seorang mukmin sudah saya sebutkan tadi tidak akan pernah merasa selama-lamanya bahwa tauhidnya sudah hebat. Enggak boleh seorang muslim berkata tauhid saya sudah mantap. Insyaallah enggak bakalan jatuh syirik. Wah, ini latih itu tauhidnya ya dalam bahaya. Tidak ada satupun sahabat yang merasa imannya seperti iman Jibril dan Mikail. Ibnu Amin Mulaika berkata, adraktu aktsar min salasina sahabiyan ma minhum yaqul imani ka imani Jibril. Aku mendapatkan lebih dari 30 sahabat. Tidak ada satupun di antara mereka yang mengatakan iman saya sudah seperti iman Jibril. Enggak ada. Makanya kita belajar tauhid terus selama hayat di kandung badan. Karena masalahnya kita enggak pernah pede, enggak pernah kita yakin bahwa tauhid saya sudah benar gitu loh. Iya. Nah ini, jadi kalau berbicara masalah sedalam-dalamnya apa, enggak ada batasnya, Pak. Sampai kita wafat di atas la ilaha illallah, sampai kita wafat di atas tauhid, baru kita selamat, alhamdulillah. Paham, Pak? Alhamdulillah.
Oke. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustadz, yang saya mau tanyakan kan kemarin di Anafi Ustadz menyatakan bahwa kalau kita menjual barang bukan milik kita haram, seharusnya barang kita beli dan kita jual lagi. Kalau kita seandainya bekerja sebagai marketing perumahan syariah, otomatis kita nggak beli rumah itu, tapi kita ada rumah yang mau dijual kita tawarkan, itu hukumnya termasuk haram atau tidak, Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Assalamualaikum, jangan kenceng-kenceng, Bu. Kalau marketing itu namanya sama dengan apa? Agen.
berarti dia sebagai wakil. Ya. Adapun wakalah mewakilkan orang lain untuk menjualkan barang milik kita, semua ulama sepakat boleh. Kalau antum mengatakan kepada si A, A, tolong dong jualin mobil saya nih. Akhirnya si A ngejualin karena dia disuruh, dia sebagai wakil saya. Boleh? Boleh. Seluruh ulama sepakat boleh, apa-apa. Padahal itu kan barang belum bukan milik dia, betul, tapi masalahnya dia sudah mendapatkan apa? Mandat dan sudah sebagai apa? Wakil. Kalau permasalahan yang di Anafi kemarin, bukan. Dia hanya sebatas pakai katalog punya orang, ditawarin ke orang-orang, yang mana nih? Ya, padahal dia bukan wakil. Maka ini gak boleh. Yang seperti ini tidak diperbolehkan. Paham gak, Bu? Bu, kok diem aja? Tadi kenceng banget. Paham? Alhamdulillah. Apa?
Alhamdulillah sudah paham, Ustaz.
Oh,
terima kasih.
Alhamdulillah. Nah, itu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, Anda mau tanya, kalau misalnya gimana hukumnya jika memelihara dan menyimpan benda yang merupakan warisan dari orang tua, misalnya?
Apa?
Hukumnya memelihara dan menyimpan benda yang dulunya dipercaya sama orang tua itu memberikan kesaktian. Kebetulan ini kejadian.
Memelihara
benda berupa kujang.
Benda keramat.
Iya, benda keramat.
Seperti keris.
Iya, seperti keris, kujang. Yang dulunya dipercaya orang tua itu bisa memberikan kesaktian dan manfaat lainnya. Nah, kebetulan ini kejadiannya ke teman yang menerima benda itu dari orang tuanya, yang katanya sih dia menyimpan sebagai warisan aja, bukan mempercayainya. Nah, apa hukumnya jika memelihara benda yang mempunyai manfaat, tetapi dia tidak meyakini apakah sholat dan lain-lainnya itu bisa diterima sama Allah atau termasuk juga sebuah kesyirikan. Terima kasih.
Jazakumullah khairan. Kalau antum beli keris tujuannya cuma buat dipajang doang, boleh nggak, Pak? Kalau antum beli keris tujuannya cuma dipajang doang di rumah, hiasan, mubah saja. Tapi kalau antum tahu ini dikeramatkan kemudian dipajang, saya khawatir suatu ketika antum punya keyakinan macam-macam itu, dan itu bisa menjerumuskan kepada kesyirikan. Dan sudah saya sebutkan tadi, Pak, di antara cara supaya kita wafat di atas tauhid, kita harus berlepas diri dari semua kesyirikan dan semua simbol-simbol atau semua yang bisa menjerumuskan kepada kesyirikan. Dan benda keramat itu menjerumuskan. Jadi gimana dong? Bakar, buang. Biasanya, Pak, benda itu dikeramatkan karena sudah diisi sama jin. Itu kebiasaan para dukun begitu. Jadi benda si keris ini diisi jin, jadi ada jinnya. Nah, kalau disimpan di rumah, apa nggak khawatir tuh jinnya ngamuk, ganggu anak kita, ganggu istri kita dan yang lain-lain. Bahkan bisa saja si jin itu ngancem, ya, kalau itu keris tidak apa, dimandiin di setiap bulan apa gitu, ya, di malam Jumat. Kenapa? Masalahnya kan sudah diisi jin itu. Makanya jari itulah, ya, nggak boleh. Ya, kita anjurkan ke beritahu kepada orang tua, nggak boleh, haram. Udah buang aja itu. Ya. Allahu a'lam, segera cukup sampai di sini. Semoga saya yang sampaikan bermanfaat. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.